Benyoswa kena kulanda radio kapi matondo mingi yakentanga beke lana kabasa wana beto nandinga kikongo konso musera afrika nantola kinzonzulu nankufu na yao kimvuka mosi yakena kufukisa babakala wana pe banketo yakena kupesa kabasa wangume katona kuloma na luyalu na kukatula bama naka nyoswa kena kulutaka na ba television yakena kuzitza veba inswa ya bana bazabisaka yagu na kilumba bubi yae bakalaka ya walendu wachi na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental na kufunda makesa luyalu ya kena Kambala na kupesa minduki na bimpumbula ntama ya mevutukila kaluzingu wa nkangu mpebake na kunata mavonga kiyao. Kimvuka azadoke na kulomba luyalu na kukanga meso na mamba kupesa bandola na batu nyosuke na kusalaka baimbi na kutala mpete avonave mpalata ya mutu kaka na kutala inki kifu ya mutu mesala samitibaku za pesa ndola na kutala inki mutindi ya mambu yebake na kuizanda yawe batata bambamba tala nkufyo basongbeke vwana nyiswa na kulanda mwa bantangu na ndinga kikongulu salusu kia tunintumba mamba. Beke mingi na kulanda betu na mbanza mbandaka wala kimfumu ya Kizungu Equateur matondo mingi. Bimvuka ya babakala vwana pea bankento wakena kusalaka na banzo wa bantangu melo mandalulialu ya insi na beto na kutula ndonga na bisola bapanzi sangu awa na insi na beto wa ropi lude mkatidi Kongo ya kelesambu na kukatula manaka nyoswa buzoba ya kena kulutaka na bizizi ya ba television na kukonda kuzita ba inswa ya bana nyoswa ya zabanaka na kilu mabube na nima ya mwa kisalu ya bimvoka yai basalaka na ba inswa mingi ya basangu awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa bisola salamaka mingi na lusadusu ya UNESCO sabna yao beto landa mbuta medar kabu du kila ya ke ya kimvoka yai yake na kinzozole ya José de Chatemenga.
Bapanzi nsangwa bankentu ya kimvuka ina landilaka bantangu difunda mosi na nkama iya na sambanu ya bame sonika na kata bajurno. Na kata bantangu ina kaka bantangu nkama mosi na makumi hivwa na zole metu bila intu wa bana fioti ya zola tuba kumi na iya na zulu wankama. Na ya ubetu lombaka na mbulo matadi na kubwela ya bisela bimvuka ina getalaka mambu ya bumuntu mpeku pesa bau bisadilo wa kufwana samu na kusala kisalu na bau. Kubwela mpe bisalu ya haute autorité de media mpe kupesa kimvuka ina maboko na ina metadila lukanu na bao ya kupekisa bantu na kesalaka bamambu ya imbi na kusala kisala kumwanga bantangu. Samu mbala mingi bantu na tobi mvuka ina kesalaka ba emission toke lutisaka bantangu ina kebe bisaka abumuntu ya bala fioti.
Kena kilumba makumi zoli na mosi ya ngona betu kena yao ya inza atakumisa kilumba ngemba na dibaku yae kimvoka ya insi na betu kena kutalaka bantaka ya olimpiku tabongisa ntidu mosi na kilumba makumi zoli na sambanu kakango na betu kena yao na ntadisa moniku bamepesa yao zina ba kilometre kumina zole sabna ngemba na binzonzi ya kimonikisi ya moniku mbuta Kevin Kennedy ya vwana pia mbuta Jacob Dombe ntumwa ya bantaka ya olimpiku awana insi na betu basalaka bamonisaka mfunu ya vwana pia kisola bantaka ya kuvutuka ya ngemba na luzinga batu ya seleka betu landa ntendula mbuta Jacob Ndombe na kizonzoro ya Marie Chantal Lumba.
Bantaka ke mambu ya mfunu ya kevugisaka bantu nyoso nkatu kutala kanangeke mundele toka nangeke muntu ya inki kikanda ataka na makesa ba inti zole kenuana na ntango bantaka ba mibudi ya ba inti zole kevukanaka kikuma bantaka ina kele samu na kupesa ntangu ya ngemba tibi hizi ya nkaka ya kumonisa ngemba na kata mkembo ina betu tamonisa bantaka tangu ngemba ya betu kena yao.
Baki na kulomba kima mosive sabna kubaka sika na ntinu yae sabna baleke kakaba yae ya melungisa ntetive bambula kubutuka kubina nana ya vwana pena bambuta bambu katuka mvula kubina nana tikuna bambula makumi tatu na tanu tavwana inswa ya seleka na kubaka sika na mukembo yae. Mukembo yae ya banda kabubi yae na walungu na kivu yansi na ntadisa moniko inzo wa monike na kutalaka basangu meza bisa tiba pona kawalungu na kutala mutindu ya bisalo wa kimia doye ya kususa bimpumbulu ya FDLR insi ya Rwanda ya undeke na kuluta na ndambuna ya kivu yansi ya seleka na dibaku yae ya kekinati ndinga ya kimia doye tendulaka na nkangu mutindu ya bisalo yinake na kuluta kaka na kutuba nandi kaka kitezo ya bimpumbulu yae ya seleka ya FDLR insi ya Rwanda difunda mosi na makumi tanu to mafunda zole ya mebikala na ntoto na beto wa Kongo Kishasa bayankaka baonde mevutukilaka insi na bau to bame bakaka lufwa. Makisa luyalu ya kena Kambala na district ya Ituri na kizunga ya Oki ya ntala kena kopesa daka Minduki na bimpombula ntabma ya mivutu kila kaluzingu wa nkangu ya seleka ntangu yei ya pesa maka na bakalaka ntoto wa lendu wachi bimpombulu ina ya ntabma baunde kena kufuwa kaba makaku ti Minduki ina na mfinda ya kena katikati ya ntoto ina wa lendu ya vwana pia sekteri ya Alur, Ja Nganda, Diambu yei ya unde kena kunata mavonga mingi meza bisa ntonisi ya suite civil ya teritori ya Magi Ntangu ya Sadala Shabani na nge tunituma mamba.
Na kutuba ya bamfumuntoto ina makesa ina ke pesabi mpumbulu ya ntama Minduki samu na kufwa ba makaku. Bake na wonga ne mpumbulu ya ntama kusadila Minduki na samu na kufutula diaka mavuanga na ndamu ina. Ntwadisi ya sojete sivili ya teritoria ya maagi keze pisati, bimpumbulu inafua nkentu mosi ti Munduki kaka na mfinda ina na ntangu ya ndivuanda buka nkuni. Yandi ndibame zabisa imene diambu ina na bantwadisi ya sektor ina. Kansi mbuta shotum alubelei ke bokuta mutinu bantwadisi ke sala ki matamo sive, sabu na kumanisa diambu ina na ituri wapisika mvita me manisa. Bamfumuntoto keze pisati, konsu kilumbu bimpumbulu ina kefua ba makaku nkama zole ya bage kuenda teka na zandu ya maagi bole adaka na buni ya nantalo ba dolar kumito kumina zole samu na makaku mosi. Nandamu wankaka bake na wonga ne bimpumbulu ina kumanisa ba makaku nyonso na kata mfinda. Nandamu nandi komanda batayo ya kumina zole ya FRDC na maagi mebu ya kundima mambu nyonso ina bamfumuntoto ke tuba. Ntwadisi ya teritoria ya maagi nandamu nandi mpeke ndima mambu inave samu makesa ya brigade ya IA FRDC ke salaba patrui na ndamu ina samu na kulangidila bifulu bimpumbulu ya kimvuka ya FPJC ke bumbanaka.
Kele bubu yae ya ntuma ya impa ya Republic Demokrati di Kongo insi na beto na Burundi kumaka na mbanza buju mburabu wala kimfumi ya insi yae kisala nene ya mbuta salamo bano muwere tafwana ya ukuna ya kele mingi ya kufutula jaka banguizani ya mbote na kati ya Kongo kishasa wana pensi ya Burundi kena ngonda sambanu ya mvula betu kena yao ya mbuta bano muere pona maka na kiti yae ya seleka na kumanisa ya fona kusimbatin ya melunga bubu yae kituza mvula kubina tanu ya ntoto na beto kungu kishasa vwana kaveti ntuma kuna na insi ya Burundi. Kile mazono ya bambuta iya ya kena kutalaka bainsu wa batu na kizunga katanga bafunaka mtu wa meza bante TV na inzo wa nena masonga lumbashi sabu na mutindo ya batu kena kuzudila babu mambi ya seleka kele mingi mbuta Gregoire Mulamba ya keka laka ya Shideash Timotembu ya kilandi antwadisi ya Azado na katanga Emmanuel Umpula ya Shideash Buradaka mama Dominique Munongo ya kentwadisi ya Sidef ya seleka bambuta tatu yai ya ntwala zwa kandinga na ba alo alo na bau ya baki na kuzabisa bauti zino ya mfumu na mge ya kele ya mebikalange mpe batu tatu ya nkaka beto tatala mutindu ya beno beto tatala mutindu ya beto fwa beno bosi bapandi sangu ya nkaka kanati beno tavwana dia kanadiambu ya kutambula kimvuka Azado mutindu bitu kena kutubila yao ya seleka kena kusepela mingi na mutindu aluyalu kena kususa kumanisa bifu ya imbi ya kena ntutu na beto kongo kisha sakasi na luzaisu na yao ya basikaka na kilumba bubi yae awanakisha sa Azado kena kumona timanaka yae yalu yalu kena kutala luse ya batu bandola fwete kupesama na batu nyoso ya kena kusala kaba imbi na kutala veba mpeta vwana peba mpalata ya mutu tunitumba betu kena kufutuka daka nange na kuzabisa timkuni na betu Jeff Ngoi losaka disu na luzaisu yae ya Azado
bisadi na bainto wa bantu kele mbuta Gregoire Mulamba kalaka anene ya CDH Timote Mbu ya ntwadisi kilandi ya Sado Katanga bole diaka Emmanuel Umpula ntwadisi ya ACDH bole diaka Dominique Munongo ntwadisi ya CDF. Na kitatu muntu meza bana veti ndila bambuta tatu ya ntete baina betu metanga. Nsangu mosi na bame tindila bambuta ya Sado Katanga. Nsangu inake tu bande mfumu na nge betu mekatula yandi imene. Yeni bikala kaka nge tiba nkundi na nge tatu. Benu kwe banzande benu kwe bantuangangu benu fona zabati. Kana benu metambula diaka betu tafua benu bonso bapa nsangu yankaka. Nsangu yankaka ya bati ndilaka mbuta Gregoire Mulamba na kia meluta ke kanina Dominique Munongo. Nsangu nabau bake tu bande songa na nkundi na nge Munongo nde ataka na yandi kele mpangi ya mfumuntoto betu takotila yandi. Bambuta ina bainto wa bantu keze pisati bameka ina bau samu na mutindu bazuzi ya mbula matadi ke sambisa mbuta Golden Misabiko ntwadisi ya Sado Katanga na tibinalu ya Lubumbashi Kamalondo. Bazo la zenga diambu ina na kitatu meluta kansi lukano ya tibinalu tazabana na nima ya mwaba ntangu.
Ya seleka toni tumamambaba ntwadisi ya bisalu ya nandamu ya inzo wa sena bakutanaka na kilu mabubi ya mfwanaka sabu na kubungisa bamanaka ya bambuta sena tatubila na lukutakaru na bau ya mbala yae kena kinteta bambuta yai ya sena batalongoka ya fwana pe kondima manaka yai na kutuba kindati ndinga na bau mbuta modeste mutinga asereka kasinandamu ya inzwa kinzonzi lukuta kadnu ya bantodisi ya bimvuka na yao ya bisalu tasalabu manaka kintete mutinda bambuta senata kutana kasi ya bau ya tafwana bingi kukutana ya bantodisi ya bimvuka ya kena kudetaka mingi inki mutinu bisalu fwana tambula inzwa kinzonzi meza bisa mbuta wildor muko nero ya kiki nati ndinga ya inzwa kinzonzi ya kina basangu yai ya inzwa kinzonzi ya insi na betu mpea sena ya betu mekatona kumanisa basangu nyoso na lusalusu ya iritie sidiakala tuni tumbamamba na tola kinzonzo lokonso musia Afrika ya seleka na beno sulandaka betu sabala mvimba betu mevutula be matondo mingi mpena mabuta na beno pena bisika nyoso beke na kulandaka radio kapira radio angemba na sabala kekuiza na luzola mfumu nzami bleshi ndani kambala tavona suka mpe beto koso msia Afrika tavona nkukila bebi kalamboti
Okapi,
Okapi,
Okapi.